lass uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit. La-da-di-da.
Arratsaldeon eta ongi etorri 2015 urte honetako lehenengo kirol leihora. Eta asteko eta behin aste bukaera kutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Saskibaloian derbia izan genuen urte berriko lehenengo partidan eta garaipena Bizkaian geratu zen, izan ere Gernikak 79 eta 70 menderatu zuen Gipuzkoa EHU eta sailkapeneko 6. postuan jarraitzen du. Oiana Kortazar itzuli da eta oso indartsu gainera elgetarrak Traskandamia lasterketa irabazi zuen atzo Leonen, bigarren umea izan ostean korritu duen lehenengo mendi lasterketa da. Futbolean Athletic indartsu itzuli da Gabonetako atxeen alditik 1-4 irabazi zion San Gabrieli. Jule Makorres izan zen partidako protagonista nagusia, zurigorrien 4 goletatikan 3 sartuta. Realak berriz berdinketarekin konformatu, behar izan zuen berdinketa krudela gainera izan ere, ia partida osoa irabazten joan ostean 80. minutuan egin zuen Albazetek berdintzeko gola. Eskubaloian bera-berak aurrera egindu kopan Kordoba 15-28 menderatuta eta final laurdenetan izango da Zuazok aldiz etxerako bidea hartu du Valentziaren aurka 30-22 galdu ostean. Voleibolean Leadernetek indartsu hasi du urtea momentuz jokaturiko bi partidak irabazita aste bukaera honetan 3-8 menderatu zuen Kanari Handia eta sailkapeneko 2. postuan jarraitzen du. Eta errugbian Getxo garaipenarekin estreinatu da Espainiako ligan Krat 25 menderatuta.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-7096 telefonora.
Itzarri enpresa taldea. Koikilia aterpetxea, konsultin eta natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Eta gaurko saioa saskibaloiari buruz hitz eginez hasiko dugu, izan ere Oporretatik bueltan 2015garren urte honetako lehenengo partidan derbia izan genuen Gernikak eta Gipuzkoa EHUk neurtu zituzten indarrak, Bizkaitarren kantxan eta garaipena bertan geratu zen partida orekatu eta ikusgarri baten ostean hasieratik bukaerara emozioa, oreka eta kalitatea izan ziren nagusi eta gozatu ederra hartu zuten Malosten bildutako zale guztiek. Hirugarren laurdenaren amaieran 51 eta 55 aurretik zen Gipuzkoa EHU, baina azken laurdenean 28 eta 15 nagusituta partida bereganatzea lortu zuen Gernikak. 79 eta 70 izan zen behin betiko emaitza. Eta partida horretan gertatutakoa hitz egiteko gurekin dugu Naiara Diez, Gernikako jokalarietako bat. Lehenik eta behin arratsaldeon, Naiara.
Arratsaldeon guztioi.
Beno, Naiara, zuentzako izan zen partidaren zati gozoa, izan ere zuentzako izan duzen garaipena, baina horretarako gogor borrokatu behar izan zenuten, partidako zenbait fasetan Gipuzkoa EHU markagailuan aurretik joan zelako, baina azkenean esan da bezala garaipena erdietsi zenuten eta urteari behar bezala eman diozu hasiera.
Bai, bueno, guretzako oso garrantzi handia zeukan partidua zen eta derbitzen urteko lehenengo partidua, eta bueno, eta gaineran etxean jolosten gendun. Eta bueno, Malosten beti jokatzea, irabazteko gauza hor dakozu. Gipuzkoa taldea, talde hona dukazet, ezagutzen gara asko, entrenatzaileak bebai, eta beti ongo gara hor, ea zein den onena, edo zein irabazten duen partidua, baina aldi honetan, Malosten geratu da.
Bueno, Malosten geratu da, geratu zen zuk esan da bezala, eta esan daiteke partida hori irabazteko gakoa azken laurdenean egon zela. Ordura arte markagailuan ezen tartire handirik egon, baina azken txampa horretan gehiago asmatu zenuten zuek.
Bai, lehia galanta egon zen, partidu osoan zehar, azker laurdenean, esan beharko dugu, gure pivotak, beraien pivotak falta asko zuten, hiru eta lau faltekin zuten, eta bueno, hortxe sartu behar genduna baloia. Gure joku, barruko jokua, edo gure portak, ea saskiratzen zuten, edo behintzat faltak ateratzen zituzten bere jokalari garrantzitzuenak kaleratzeko edo partidutik ateratzeko.
Beno, Naiara, pivotak aipatu dituzu, argi dago zuen talde osoak egintzuela oso lan ona, baina beste behin bereziki azpimarratu beharra dago Mosby eta Millerrak egindako lana. Bien artean 49 puntu saskiratu zituzten eta min handia egin zuten barrukaldean.
Bai, min handia egin zuten, niretzako ligako pibo honentariko eta dira, eta bueno, hori aprobetxatu behar dugu, hori argi daukogu, gure bi jokalari horiek, diferentzia markatza dutela, eta beraien eskutan baloia badago, beraiek edo saskiratzen dute, edo laguntza oso handiak, oso luzeak egiten dituzte, beraiek ez saskiratzen besteak, badukagu aukerarik hori ez saskiratzeko, bai, orduan oso garantzitsuak dira, eta partidu honetan asko saskiratu zuten eta garipena etxean geratu zen partidu gogorra izanik, baina beraiek saskiratzea oso garrantzitsua izan zen partidu irabazteko bai.
Eta gero, Naiara, Malosteko armailetan ere ikaragarrizko giro egon zen, festa handi bat izan duzen derbia, eta hori zuentzat ere lagungarri eta motivazio iturri handia izango zen oski.
Bai, Malosten badakigu etxean jolastea oso garrantzitsua da, eta gainera jendea etortzen delako, Maloste beti beterik dago, eta hori eskertzekoa da, eta beti irabazi nahi dugu, baina bueno, Malosten igual gogo handiago daukazu irabazteko zen, eta herri guztia dagoelako zure atzean, eta saskiratzen moduzola ez, irabazi moduzola ez, beti beterik dago, eta denboraldi honetan ikaragarria da malosko lastea eta kanpotik etortzen dire taldeak bebai esaten dute ba oso polita dela ambientea eta bueno, beti hemen jolastea polita dela.
Oso ondo nahiara, ba, zorionak garaipenaren gatik eta ea urtean orabide on horrekin segitzeko gaitasuna duzuen.
Bale, eskerrik asko.
Hortxe genituen Gernikako jokalariaren hitzak eta Gipuzkoakoen sentsazioak ere bildu nahi ditugu eta horretarako gurekin dugu Julene Olabarrieta Gipuzkoa EHUko jokalaria. Arratsaldeon Julene, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas, muy bien.
Bueno, acabamos de escuchar a Nayara Díez, la jugadora del Gernika, que como es normal estaba contenta con la victoria y supongo sí. que vuestras sensaciones eran diferentes ya que a nadie le gusta perder. Pero bueno, de todas formas yo diría que jugasteis un buen partido y que el equipo dio la cara. No sé qué valoración haces tú.
Sí, bueno, cuando acaba el partido, claro que acabas triste porque tuvimos el partido ahí en nuestras manos y al final en un par de jugadas pues se nos fue. Pero la sensación del equipo es buena porque dimos la cara contra un buen equipo y que estamos mejor. Las sensaciones son buenas y supongo que iremos ganando partidos.
Eso te iba a decir, llegasteis al último cuarto por delante en el marcador, pero en el tramo decisivo se impuso el Gernika. ¿Qué os faltó para conseguir la victoria?
Bueno, yo creo que igual al final nos tembló un poco el pulso y ellas estuvieron más acertadas y al final en baloncesto es eso, dos jugadas que haces mal y se te van.
Bueno, y en este momento, Julene, sois novenas en la clasificación. En esa tesitura, ¿qué objetivos os marcáis para la segunda parte del campeonato?
Bueno, el objetivo siempre es la permanencia. Sabemos que tenemos un comienzo de segunda vuelta muy dura porque jugamos contra los equipos de arriba. Entonces nos va a costar en principio ganar un partido, pero luego esperamos ganar a los que tenemos que ganar para poder seguir ahí en media tabla. Y la permanencia siempre es la permanencia.
Bueno, como tú bien has dicho, tenéis un comienzo, la verdad, que bastante complicado. La semana que viene, por ejemplo, recibís al Conquero en casa y está claro sí. que no será un rival sencillo, dado que es el tercer clasificado.
No, bueno, en esta liga da igual también que juegues contra los de arriba que contra los de abajo, que todos los partidos son duros, o sea, te puede ganar al final cualquiera. Pero evidentemente, si vienen los mejores de la liga, pero en casa siempre damos la cara, yo creo que lo lucharemos y nos lo pondremos fácil y quién sabe, igual nos llevamos la victoria.
Esperemos que sí. Bueno, Julene, pues muchas gracias por tus palabras y suerte el fin de semana.
A vosotros, muchas gracias.
Futbolean Athleticek garaipenarekin hasi du urte berria, garaipen sendo batekin gainera, izan ere bat eta lau garaitu zuen San Gabriel eta modu horretan sailkapeneko hirugarren postuan jarraitzen du. Jule Makorresek hatrika sartu zuen eta beste gola berriz Maite Lizaso erdilariak gauzatu zuen eta gurekin dugu partida horretako protagonista nagusia Jule Makorres aurrelari zurigorria. Arratsaldeon Jule, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí estamos.
Bueno, Julema, habéis comenzado con fuerza el 2015, ya que derrotasteis con contundencia al San Gabriel, y por tanto se puede decir que habéis regresado con las pilas cargadas.
Bueno, sí, la verdad es que viene bien también un descanso para mentalizarte otra vez de que viene lo fuerte, y nada, parece que en principio hemos empezado bien y espero que siga así.
Bueno, está claro que para conseguir esos tres puntos fue clave tu aportación, ya que tú marcaste tres de los cuatro goles de tu equipo, se dice pronto.
Sí, bueno, para mí, bueno, es importante también y estoy muy contenta, pero lo importante es que el equipo sacó los tres puntos, que es en lo que cuenta cada partido, y pues muy contenta por ello, por mí y por el equipo sobre todo.
Y si no me equivoco, Julema es el primer hat-trick que consigues en primera división, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y te llevaste el balón para casa?
Pues la verdad es que no. No, nadie me dijo nada, así que yo, bueno, sin más, ahí se quedó. Así que no.
Bueno, y con los 3 puntos seguís en tercera posición, a 9 puntos del líder, que es el Barcelona, y a 3 del Atlético de Madrid, que en estos momentos va en segunda posición. Todavía está claro que queda muchísima liga, pero de momento también es cierto que la brecha que os saca el líder es importante.
Sí, la verdad es que 9 puntos son bastantes, pero bueno, nosotras tenemos claro que queremos quedar lo más arriba posible y la primera posición pues claramente está muy difícil, pero vamos a ir a por la segunda. Eso está clarísimo y bueno, no nos tenemos muy lejos al Atlético Madrid, así que a por ello iremos.
Bueno, para ello hay que seguir sumando y el siguiente fin de semana tenéis un nuevo examen de nuevo fuera de casa, esta vez contra el Sporting de Huelva, contra un equipo que está en mitad de tabla, por tanto a priori partido de ganar.
Bueno, a priori, pero en esta liga tampoco te puedes fiar de nadie. Yo la verdad es que también las salidas que hemos hecho fuera no nos han ido muy muy bien y sí que sé que el Sporting de Huelva es un equipo bastante duro y bueno, está a mitad de tabla, eso también quiere decir algo, ¿no? Y todos los partidos son difíciles y bueno, tampoco conozco el campo ni nada porque no he jugado nunca allí, pero sí que me han dicho que es bastante difícil, así que bueno, como todos los partidos a ir al 100% y a ver.
Muy bien, pues bueno, esperemos que saquéis algo positivo allí. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y a ver si sigue la racha.
Vale, muchas gracias.
Realak berriz berdinketarekin konformatu behar izan zuen etxean Fundazion Albaceteren aurka berdinketa garratza izan zen gainera izan ere ia partida oso aurretik joan ostean 80. minutuan sartu zuen berdintzeko gola Albaceten Maria Díaz.
Al final pues te vas con un sabor agridulce. Pues eso, después de que ya tenías casi ya la victoria ahí, los 3 puntos que te empaten, pues fastidia, ¿no? Pero bueno, como decía eso, aunque da toda segunda vuelta, tenemos que seguir a tope. Y partido a partido.
Gainera ez da garaipenak partidako azken asperenean ies egiten dion aurreneko aldia markagailuan aurretik doazen partidak isteko dituzten zailtasunez galdetuta ondorengoa da Mariaren ausnarketa.
Bueno, pues yo creo que contundencia. Al final, eso de ir 1-0 es un poco justo. Igual no remata el partido, tienes ocasiones y no las metes. Y bueno, pues quizás eso, meter el segundo ya para por lo menos tener el partido ya casi hecho y que no, que aunque te meta uno, pues te lleve los 3 puntos.
Maria Díazek sartu zuen txuri urdinen gola, Gabonetan Euskal Selekzioarekin jokaturiko partidan ere, bere izan zen gure selekzioaren golegilea eta beraz momentu gozoan da.
Sí, bueno, yo por mi parte por ahora estoy bien, ¿no? La cosa es, soy delantera, meter goles, pero bueno, hoy quizás pues me voy un poco más fastidiada por eso, por no poder dar los 3 puntos a mi equipo, pero espero que en los siguientes los pueda dar.
Berdinketarekin 12. postuan da Reala 13 punturekin, Transportes Alkainek ere puntu kopuru berbera du eta jaitsiera postuetan dago.
Sí, sí, está claro. Nosotras ahora tenemos que ya pensar en el Levante esta semana, preparar el partido, jugamos en casa además, que al final eso es un plus y bueno, esperemos que los resultados nos vayan llegando.
Urrengo aste bukaeran berriro ere etxean jokatuko du, Realak oraingo honetan Levante izango du aurkari eta funtsezkoa da garaipena lortzea urranditan ez sartzeko. Maria Díaz.
Sí, bueno, el primer partido allá en casa, en su casa fue fuerte, nos metieron también al final y bueno, ya sabemos que Dante aquí vendrá también con fuerza y con muchas ganas, pero nosotros también estamos mejorando y esperemos que el partido, pues aparte de que sea un buen partido, por parte nuestra nos llevamos los 3 puntos.
Eskubaloian erreginaren kopako final 8renak jokatu dira astebukaera honetan eta denetarik izan dugu beraberak, Kordoba menderatuta azken faserako sailkapena lortu zuen eta Zuazok berriz etxerako bidea hartu zuen Valentziaren aurka. galduta eta beraberaren garaipena aztertzeko gurekin dugu Uxue Ezkurdi. Arratsaldeon, Uxue.
Arratsaldeon.
Beno, lana kondo eginda, 15:28 irabazi zenioten Kordobari, azkenean beraz garaipen erosoa eta helburua beteta etxera.
Bai, egia esan partiduan ondo hasi ginen, defentsanta dena eta helburua lortu genuen partida irabaztea.
Beno, helburua lortu zenuten eta horren bestez, beste urte betez, kopako azken fasea jokatuko duzue?
Bai, aurten ere jokatuko dugu eta ber, lehenburtan bezala irabaztean egun.
Beno, Uxu, eta zu ere esan daiteke nahiko momentu honean zarela, ezta? Euskal Kopan lantxukun egin zenuen, eta atzo ere lau golekin amaitu zenuen partida.
Bai, egia esan minutuak jokatzeko krauka, eta egia esan oso gustora gelditzen ari naiz jokatutako partidekin.
Beno, eta orain, kopa pixka bat alde batera utzita, txipa aldatu eta ligan pentsatu beharra daukazue, izan ere, larun batean Rokasa lidera hartuko duzue bidebietan, eta beno, aipatu ere ez da egin behar partidak duen garrantzia.
Bai, ez garbe, partidak oso garrantzitsua da, gaur iaziko gara entrenamentuekin, ader, azte buruan irabazten dugun, eta egia esan beraiek gogorretorriko dira, bereek ere azteko gogaukiko utelako, baina, bueno, nik uste etxean jokatuta eta ba, irabazteko aukerak izango ditugula.
Beno, zelkapenari begiratuta, konturatzen gara bi puntuko alde ateratzen dizuela Rokasak, eta beraz, aukera paregabea duzue zelkapenean berdintzeko, hori bai, horretarako irabazi egin behar?
Bai, bai, irabazi ezkero hori lider jarriko ginateke bereekin batera, baina hori, a ber, saiatuko gara egiten aldeguna, eta hori espero dugu gelditza bi puntekin.
Beno, Uxue, ba, mila esker gaur guri tartetxo bat egiteagatik, eta ea, ba, Rokasa menderatzea lortzen duzuen.
Vale, va, eskerrik asko.
Zuazok berriz etxerako bidea hartu du Valentziaren aurka 30-22 galdu ostean eta orain indar guztiak ligan jarri beharko ditu Alabearrez. Oian Egil?
Ba, bai, pena handiz utzi dugu partidu hau. Baina, bueno, pentsa behar dugu ja azte honetan ligazten dugula Leonen, gainera hori talde oso zela dela, eta, bueno, buru altzatu beharko dugu talanean jarri.
Eguna hasieratik hasi zen gaizki Barakaldoko taldearentzat, izan ere Valentziara bidean autobusak matxura bat izan zuen Teruelen. Ondorioz beste autobus bat bidaliate itxaron behar izan zuen eta ordubete berandu iritsi zen. Gauzak horrela, ia beroketariketarik egin gabe hasi zuen partida.
Ba, Teruelen autobusen korrea apurtu izan ta bueno, han errepiderdian gelditu ginen, beste autobus bat etorri izan, gainatu txikie. Justo sartzen ginela. Ta bueno, gero bebai Valentzia sartzerakoan ja berandu joaten ginela, Valentzia sartzerakoan bebai karabana hartu genun. Bueno, desastre bat han etzerakoan badana arineketan, ez? Aldatu beroketa ba 10 minutuko beroketarekin genun. Ta bueno, gutxien ese hasiera ondo hasi ginen. Baina bueno, zakite, igual bidaiako nekea dori etorri zan bigarren zatean, igual.
Autobus bidaia batean horrelako zerbait gertatu zaien lehenengo aldia da, baina nahiko ondo kudeatu zuten egoera.
Ez, bueno, normalean autobusan ondo bili gara. Igual horrelako istripuak izan dugu, ba, Kanarietara joaterakoan edo horrela. Hane, azkenan egazkinekin horrela bai, egidogula arazak, baina horrela autobusan inoiz lehenengo aldia.
Lehenengo zatian aurpegi eman zuen talde bizkaitarrak eta atxeen aldira gol bateko desabantailarekin soilik iritsi zen 15:14 atzetik. Bazirudien okerrena pasata zegoela, baina ez da inondik ere bigarren zatian guztiz nagusi izan zen Valentzia eta azkenean espero baina erosoago lortu zuen sailkapena 30:22 izan zen partida amaierako emaitza. Oian Egil?
Ba, nik uste dut benetako arazi izan zela batez ere jaurtiketetan. Defentsan ondo ibili ginen, atezainak bebai gelditu zituzten jaurtiketa asko, baina gu atakean gaizki ibili ginen. Bai, egiten genuela jaurtiketa asko, baina, vamos, euren atezaina pillo bat gelditu zuen, edo, bueno, ezkenan gu bebai ez genituen egin primerako jaurtiketak beti eskuetara joaten ziren baloiak, así que horrelako desastre izan zen bigarren zatia.
Voleibolean Leadernetek indartxu hasidu urtea momentuz jokaturiko bi partidak nagusitasun osoz, irabazita aurreko astean Barça menderatu zuen Katalunian 1-3 eta larun batean berriz 3-8 irabazi zion Kanaria handiari jaionesain.
Bai, ba, oso pozik. Ailegatu gara gabonetik eta bi partidu irabazeteak, oza, ezin hobe guretzako. Gainera, Barçaren kontra, han, Barçaren etxean, dela pista bat oso txarra guretzako eta irabazi genuen ziki oso pozik.
Partidako set guztietan aurkariak baina gehiago izan zen Leadernet eta taldeko lan sendoa eginda partida erraz eta azkar menderatu zuen. Gustura dago Jaione taldea eskaintzen ari den itxurarekin.
Bai, ba, momentuz bai, gabonetetik etorri gara eta lan egin dugu, lan asko asko egin dugu eta resultatuak ikusi dira.
Garaipen horrekin bigarren postuan irmo jarraitzen du talde nafarrak.
Bai, hori, bigarrenak gaude, baina ia ber, bueldan, muri hori set bat edo horrela egin aldiogu. Oso komplikatu da, baina bueno, saiatuko gara.
Urrengo astean Extremadura Arroyori egingo dio bisita. Extremadura sailkapenaren behek aldean dago eta itxura batean ez luke arazorik izan behar Leadernetek garaipena eskuratzeko jaionesain.
Bai, hori da, irabazi beharko partidua, baina joan behar gara, ligatu behar gara, eta ongi egin behar ditugu gauzak, ez bada dira ateratzen, edo gu gaizkio bagaude, ez dugu irabaziko, zike lan egin behar dugu asko.
Txirrindularitzan asteburu honetan jokatu da ziklokroseko Espainiako txapelketa Xixonen eta bertan garaipena Rocío Gamonalentzat izan zen. Berarekin batera Lucía González eta Aida Nuño izan ziren podiumean, bigarren eta hirugarren postuetan sailkatuta urren ez urren. Gure ordezkariei dagokienean Olatz Odriozola izan zen oberena, lasterketa laugarren postuan amaituta Lierni Lekuona 8. izan zen, Eider Merino 10. eta Naia Alzola berriz 11. Eta telefonoaren beste aldean dugu Olatz Odriozola, bertan gertaturikoaren xehetasun guztiak emateko prest. Lehenik eta behin arratsaldeon Olatz.
Arratsaldeon.
Ben Olatz, esan da bezala, laugarren izan zara Espainiako txapelketan, ze balorazio egiten duzu gustura geratu altzara egindako lanarekin?
Giesan, berez postu hobea lortzeko helburukin junitzen, baina egin un karrera oso ona izan zen, oso ondo aurkitu nintzen, eta orduan balorazioa positiboa da.
Ben Olatz, kontaiguzu pixka baten olako lasterketa izan duzen?
Ba, xira baten irtera ondoko lehenengo irukurbak neko txarrak ziren, lokatza medio eta oso itxiek zielako, horri kamika batzuk egon zian, ba, denak batea iritsi ginelako berta, eta ordutik aurrea, Rocío Gamona latera zan aurretik, tarte txiki bat hartu zuen, eta Aida eta Lucía Zamazkin jarraian, eta metro batzutara nin ninduan. Eta azken zinen lehenengo lau postuetan asiera-asieratikan gu juminen aurretikan, beti batetik bestera, txirrindulari batetik bestera tarte txiki bat zehon, eta naiz eta asieran Rocío Gamona lizu joan aurren, eta bigarren postuan Aida Nuño zu joan, Luziak azkeneko bueltan aurre hartu zion, orduan lehenengo bukatuzun Rociok, gero Luziak eta gero Aidak, eta ni laugarren. Demo guztin junitzen atzetik aurrea, momentu baten itxatxin izan bereien gana, baina gero berriro tartea zabaldu ziaten eta segundu horiek ezin izan ditun berreskuratu.
Bueno, eta aipatu berri duzun banakako txapelketa horretaz gain, erreleboko txapelketan ere parte hartu zenuen, eta bertan Euskadirekin bigarren izan zineten Asturiasen atzetik.
Hoi da, bai, iesan Euskadik karrera ona intzun, relebo guztik oso garbik izan ziren, ezin nuen akatsik eta matxureik izan, eta horrek eman zigun aukera bigarren postuagatik leian sartzeko. Oso lehenengo postutik oso gertu ibili ginen, baina egia esan Asturiarrak irabaztea iaia ezinezkoa zen.
Beno, eta Espainiako txapelketa hauek albo batera utzita olatz, zein da zure hurrengo helburua?
Ba, mendik aurrera temporada, ziklokos temporada bukatu, eta gero ba, pixka bat mountain bike-a, eta hauen ikan egia esan planifikazio ez daukatagi, baina nik usiko ez mountain bike-a, agian errepiko karreran batera jungo naiz, baina hemendik aurrera lehenengo deskantzau eta gero ia ikusiko dugu nola planteatu temporada.
Oso ondo, Laz, ba mila eskere gaur gurekin izateagatik eta laster arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Leute, lasst uns alle singen, la da di da, eine geile Zeit verbringen, la da di da.
Areto futbolean gaizki hasi dute urtea gure ordezkariek Ordizia Orbina eta Bilbok hiru taldeek galdu egin zituzten haien partidak. Ordiziak Atletico Madrid liderari egin zion bisita eta jipoi galanta jaso zuen, 8-1 nagusitu zen talde madrildara. Hala ere, jakitu zirenan punturen bat urratzea oso zaila izango zela, Atletico Madrilek sekulako taldea du eta Itxaso Galarraga.
Azkenean oso oso ondo ibiltzen dian taldea dira, eta bueno, urtea gogorra hasi dugu, bai, hau lehenengo partidua eta beste bi ditu hor goran, ez, punta-puntan dauden taldeen aurka.
Partidako lehenengo ordu laurdena ondo eutxi zuen Ordiziak, baina momentu horretatik aurrera etxeko taldeak jarritako erritmoan aritu zen dantzan Ordizia eta golak bata bestearen atzetikan iritsi ziren. Ordiziaren gola Sara Ugartek sartu zuen, baina ezer gutxirako izan zen baliagarri.
Beraiek nahiko ritmo lasaian zeuden, ez? Gu, bueno, saiatzen min aite genion alde batetik edo bestetik. Eta, bueno, lehenengo, hori, atxeen aldea 3-0 iritsi ginean, eta nahiko gustora gainea gure akatsak izan da, bat edo beste ja gure porterian sartu, eta beste bat ola gure akatsak, ez? Eta horrek ere esan nahi zuen, bueno, igual zuzerrein dezakegu hemen, ez? Baina gero, ja, bigarren zatian ja bestelakoa izan zen bai.
Galdu arren sailkapeneko 11. Postuan dago Ordizia, jaitsiera postuetatik kanpo alegia. Itxaso Galarraga.
Hori da, eta hori gure zer garrantzitsuena, eta nik askotan esan dut, eta bueno, taldekideek ere bai, gure liga bestelakoa dela, ez? Orain naiz eta aurrean ditugun hiru talde hauek, ondo etorriko zaizkigu, bai ritmo hartzeko, eta bai pixkat, gauzak mejoratzeko, baina bestetik guretzat ondoren datozen partida dira garrantzitsuenak, aurkako, bueno, gure inguruan dauden talden aurka direlako, ez? Eta hor bai dela garrantzitsua puntuak ateratzea.
Orbinak Unibertsitate Alicanteri egin zion bisita, irteera zaila zen Alicante sailkapeneko 5. postuan dagoelako eta ezin izan zuen punturik urratu. 3-1 izan zen partida amaierako emaitza. Luzia Gomez.
La verdad es que fuimos ahí un viaje de 7 horas, además fuimos en el día y pensábamos que iba a ser peor el resultado y las sensaciones, pero no, lo hicimos muy bien, tuvimos opciones de empatar o incluso ganar, pero al final nada, perdimos y no pasó nada.
Talde nafarrak ez zuen partida txarra egin, baina izandako aukeretan kamu txibili zen eta eraginkortasun falta hori garesti ordaindu zuen.
Pues sí, en la primera parte al principio ellas tuvieron muchas ocasiones, pero pasados 5 minutos o 10 empezamos a tener pues bastantes ocasiones claras de gol. Pero solo metimos una, nos pusimos 2-1 y nada.
Partida hasiera txarrak ere asko baldintzatu zuen amaierako emaitza, izan ere 3. minuturako 2-8 atzetik zen markagailuan Orbina.
La verdad es que empezamos bastante mal. No sé si desconcentradas o nerviosas, lo que sea, pero tuvieron un montón de ocasiones al principio y nos metieron 2-0. Pero a partir de ahí empezamos bien, nos recompusimos, marcamos el 2-1, tuvimos ocasiones y después estuvo bastante más equilibrada la primera parte y la segunda también. Pero el principio fue un poco desastroso, la verdad.
Hala ere, Orbinak tartea murriztea lortu zuen segituan Lucia Gomezek sarturiko golari esker. Markagailua ez mugitu partida amaitzeko 5 minutu falta ziren arte. Orduan egin zuen behin betiko 3-1 Alicantek. Porrotaren ondorioz berriro ere jaitsiera postuetan sartu da Orbina Lucia Gomez.
Sí, la verdad es que es lo peor verse ahí en el descenso, pero bueno, ahora tenemos dos partidos fuertes, difíciles de ganar, pero vamos a intentar puntuar ahí, que tenemos, jugamos contra los primeros en la próxima semana, contra el Atlético de Madrid, en casa, pero bueno, es muy difícil ganar, y a ver, estamos ahí un poco nerviosillas, a ver qué podemos hacer, tenemos que sacar algunos puntos, como sea.
Eta Bilbok ere galdu egin zuen naiz eta partidaren zatirik handienean markagailuan aurretik joan. Talde bizkaitarrak Alcorcón hartu zuen etxean eta 1-4 izan zen azken emaitza. Ondorioz, jaitsiera postuetan murgilduta jarraituko du beste astebetez. Diana Nogales.
Sí, bueno, fue un partido en el que luchamos mucho. Pensábamos que no lo íbamos a hacer tan bien, no sé cómo explicarlo, vamos, que al final hicimos más de lo que esperábamos y estuvimos aguantando ahí el resultado, pero al final las fuerzas flojearon y llegó pues lo que no esperábamos, lo que queríamos, vamos.
Partidan ondo sartu zen Bilbo presio handi eginez eta intentsitate handiarekin defendatuz eta 10. Minutuan markagailuan aurre hartzea lortu zuen kontraeraso azkar bat primeran gauzatuta. Estibaliz Gomez izan zen golegilea.
Sí, sí, sí. Sí, sí, todas estamos dando todo lo que podemos para poder conseguir el mantenernos el próximo año en esta misma liga.
Talde madrildarra erreakzionatzen saiatu zen, baina zailtasun handiak izan zituen Bilbok defentsan burututako lan eskergaren ondorioz. Hala ere, jarraikortasuna fruituak eman zizkion eta partidako azken minutuetan sarturiko gol sortari esker, markagailua irauli eta puntuak Madrilera eramatea lortu zuen. 4 gol sartu zituen Alcorconek Zorigaiztoko azken 5 minutu horietan.
Pues como he dicho antes ya, pues eso, que al final estás aguantando todo el partido dándolo todo y yo creo que ya las puertas nos flojearon con el primer gol. Cuando nos metieron el empate nos vinimos un poco abajo y a menos de un minuto pues nos cayó el segundo, no sé. pues como que nos quedamos sin fuerzas y nos vinimos abajo.
Urrengo astean Gironelari egingo dio bisita talde bizkaitarrak sailkapeneko azken taldeari alegia eta beraz ezinbestekoa du garaipena lortzea egoera zuzentzen hasteko. Diana Nogales.
Pues sí, ahí vamos a ir con todas y con todas las ganas del mundo y a luchar a tope con mucha motivación para conseguir los 3 puntos, vamos. Sabemos que es un partido muy difícil, pero que vamos a luchar por conseguirlo, vamos.
Errugbian Getxo Katzo egin zuen debuta Espainiako ligan eta garaipenarekin estreinatu da talde bizkaitarra Krat aurreko urteko txapeldun ordea 25 garaituta. Partida intentsitate eta oreka handiarekin hasi zen, baina pixkanaka Getxo nagusituz joan zen. Hala, bi entxegu lortuta 12-8 aurretik iritsi zen atxeenaldira. Bigarren zatian 12-5 eginez markagailua estutu zuen Kratek, baina makiletara egindako kolpe bat eta beste entxegu baten bidez behin betiko 25-ekoa ezarri zuen Getxok. Eta gurekin dugu Mirane Etxebarri Getxo taldeko jokalaria, horretaz guztia hitz egiteko. Arratsaldeon, Mirane.
Arratsaldeon. Eso.
Bueno, esan da bezala, lehenengo partida zenuten Espainiako ligan, partida zaila gainera izan ere aurreko urteko txapeldun ordea zenuten aurrean.
Bai, oso urduri gindoa zen partidura eta ez genuen bat ere pentsatzen horrela geldituko ginenik. Así que oso pozik.
Bueno, Euskal Liganen nagusitasun ikaragarri erakusten ari zineten, baina errespetua zenioten normala den moduan Espainiako ligaren hasierari, argi dagoelako bertako maila bestelakoa dela, baina hala ere argi dagoena da primeran hasi zaretela.
Bai, hori Euskal Liga erabili dugu entrenatzeko eta azkenean partidu hauetan aurrera egiteko eta antza denez balio izan zaigu.
Non egon zen partida irabazteko gakoa?
Ba, nik uste dut hasieratik irten ginela oso gokotsu eta bagenekiela lan handia egin bar genuela irabazi nahi bar genuen eta hori ba kontzentrazioa eta gogoek ba irabaztea egin zuten.
Eta noski pentsatzen dut Mirane, garaipen horrek ere konfidantza handia emango zizuela urrengo norgehiagokei begira.
Bueno, ez dugu nahi ere ba, garaipen honekin itzutzea edo, orduan jarraitu behar dugu pentsatzen ez dakigula zer aurkituko dugu urrengo partidetan, ezin gara konfiatu ere ez, ba, Koruñaren kontra irabazteagatik beste partidu guztiak irabazita daudela. Ez dakigulako beste taldeak zelan dauden eta lan egiten jarraitu behar dugu.
Eta zu pertsonalki Mirane, nola aurkitzen zara?
Ba, bueno, ni partidu hasieran oso urduri nengoen eta gogo handiak nituen jolasteko eta denbora pasatzen zihoala, ba ondo ikusi nuen nire burua eta bukatzerakoan oraindik ere jolasteko gogoan nituen oso ondo pasatu nuelako eta aurrera begira ba gogotsu ikusten dut eta ez dakit hobetzeko gogoekin, egia esan.
Osondo Mirane, ba, zorionak berriro ere garaipenaren gatik, mila esker zure itzen gatik, eta zorte hon aurrerantzean ere.
Nahal, eskerrik asko zuei.
Eta Euskal Ligan ere izan da jardunaldirik Durango Hernani hartu zuen etxean eta garaipena berdentzat izan zen 5-20 emaitzarekin gustura zegoen Arakatxo bere taldeak egindako lanarekin.
Bai, da, lehenengo partean hiru saio sartu genituen, eta orduan 0-15 partzialekin jugu ginen eskantxoa, 0-15 barkatu. Eta oitakero, bigarren partean sartu genuen segituan beste ensaio bat, eta ja horrekin ba erabakigarri izan zen ze bukaeran Durango hasi zen ia presionatzen eta sartu zigun beste saio bat eta hor burrukan egon ginen azkeneko momentura arte. Za bereek ez zuten partida utzi nahi hola bukatzen da burkatzen aitzu zien bukaera arte.
Hernanik hartu zuen pixkanaka partidaren aginte makila eta hiru entxegu lortuta huts eta 15-eko abantailarekin iritsi zen atxeen aldira norgehiagoka oso bideratuta utziz. Bigarren zatia hasi eta berehala huts eta 20-ko egin zuen beste entxegu batekin eta hortik aurrera hori bai Hernanik ez zuen beste punturik erdietsi. Durango berriz entxegu bat lortu zuen eta gauzak horrela 5-20-koa izan du zen behin betiko emaitza eta puntua kalaberrez Hernanira joan ziren indartzi hasi dute horren beste zurtea jokalari berdeek Arakatxo.
Bai, behar genituen puntuak, bestela klasifikazioan atzera geldituko ginen, eta, beno, ba, azkenean, ingenun lan eta gero, ba, ikusi zan, ba, bueno, eraman genuen azkenen garaipena.
Euskal Ligako beste partidan, Gaztedik 10-22 galdu zuen Launikaren aurka. Atletismoan komunitateen arteko 19-7 txapelketa jokatu zen larun batean Donostian eta bertan 60 metroko esi lasterketan nora orduña izan zen azkarrena sentsazio honekin da orduña.
Ba, oso onak. Bai, duela gutxi hasi ginean eta lehenengo kompetizioan nahiko karrera ona, markakin ere oso pozik, eta ba hori, oso ondai gea entrenatzen, eta bera orten ze marka deitute, baina bueno, oso motivatua eta oso pozik bai.
60 metro horiek 8 segundo eta 84.400 euneneko denboran egin zituen orduinak, aurreko urtean hori bai 8.47 denbora egin zuen eta alde hori ikusita naiz eta garaipena lortu ez zegoen erabat gustora.
Ba, bueno, ba, bida, egia esan, egon naiz aste guztia entrenatu gabe, ze pasan ostirala nindun ezgintze txiki bat entrenamendura juten, eskaiera batzuk gaiztu eta ba hori, ba ona izazte guztia pixkat gimnazioa juten para ezin un asko egin korri gabe. Ta bueno, azkenan jarri nun bendaje bat eta korri nun, baino bastante gaizki.
Atletismoko denboraldia hasi baino ez da egin eta hauek dira orduñaren helburuak.
Bai, ba, bueno, aurtengo helburua, lehenengo pista kubiertan, ba, Espainiako kompetizora jun, absolutora, gero pixka berandugo juniorra akagu, Valentzian, eta gero ja, ba, aurrerago, aire librera begira, begu ustaian amasei emeretzi ustez, Suezian europeoa. Ba, bueno, pues a ver, minimal lortze egun, area juteko, hori izango zan helburua.
Eta surfean albiste honekin gatoz izan ere Letizia Canales bueltan da azken hilabeteak lesio baten ondorioz itxasotik aparte igar ostean. Jada, guruzbide atzean utzita lehiara itzuliko da Letizia Txinan eta bertara joan aurretik gurekin dugu arratsaldeon Letizia.
Arratsaldeon Mike.
Beno, zer moduz gaude?
Bueno, pentsatzen duena baino beto.
Bero, abuztuan hartu zenuen min belaunean, Letizia, urriaren erdialdean egin zizuten ebakuntza eta jada osatze prozesua bukatuta lehiarako prezaude. Bost hilabete luzeren ostean, esan daiteke eguzkia berriro ere atera egingo dela zuretzako.
Ba, baiz, denbora asko egon naiz lesionatuta, eta, bueno, egia da goiz hasiko naizela ba, kompetizioetan, baina, bueno, zera, puntuak behar ditut, eta orain txinara anoa.
Beno, pentsatzen dut momentu gogorrak biziko zenituela lesioaren garaian, eta agian gogorrenak hasierako uneak izango ziren, izan ere medikuek ez zuten argi ikusten zehazki zer zenuen, eta denbora desente igaro zen ebakuntza egin arte, ezta?
Bai, ebakuntza baino lehen, ba, hori, zuk esan duzun bezala, ez egoen dana argi, eta bueno, pues azkenean, ba, bakarrik mina sentitzen nuen nire belaunean, eta bueno, ba hori, ez nekien zer neuka, baina banekien mina neukala, eta hori, oza, hori izan zen momentu txarrena.
Hala ere, Letizia, momentu horietan jende askoren berotasuna jaso zenuen, eta pentsatzen dute bultza horrek ere lagunduko zizula?
Ba, bai, ebakuntza baino lehen, aste bat baino lehen, ba, nire izka, bueno, nire bikia Loiola, ba, egin zuen animo leti, eta bueno, ba bertan ba kirolariak, lagunak, pues denetariko pertsona ba bere animoak eman zizkiaten ta horrei ba bueno, pues azkenean bultzada bat da.
Bero, ebakuntza hori ondo atera zen, errekuperazio prozesu ere badirudi ondo joan dela, baina konta eguzu pixka bat ze fase jarraitu dituzun eta bueno, ze ariketa egin dituzun eta hori guztia epe honetan.
Ba, ebakuntza egin eta gero, ba, egon nintzen azte bat, ba, hori, geldirik, ba, ariketa batzuk egiten. Eta gero, medikoa ikusi eta gero, ba, ezin nintzen igeri egiten. Igerik eta asko egin dut, eta, ba, belauna forma izan duenean, ba, orduan hasi naiz, ba, ariketa fizikoak egiten, gimnazioan. Eta gero ja, pues, hasi nintzen, gabonak baino lehen, hasi nintzen surfeatzen.
Eta pentsatzen dut, hasieran agian pixka bat kostatuko zitzaizula, izan ere neguan itsasoko ura hotza egongo da.
Bai, lehenengo surfa oso txarra izan zen, bigarren olatuan zutundu nintzen. Eta, bueno, ba, sentsazioak oso txarrak izan ziren, mina neukan, baina, bueno, asteak pasala, ba, berreskuratu dut ez nire surfonena, baina bueno, txapelketarako ba ondo noa.
Hori da, aipatu moduan, jada lehiatzeko prest zaude, Txinan izango duzu lehenengo lehiaketa hilaren 16an, nola iritsikoa Letizia itzordu horretara, eta zer buru izango ditu bertan?
Ba bueno, presiori gabe joango naiz, nola egon naiz lesionatuta, pues, nahiko goiz da kompetizioetan sartzeko, eta lehen esan dudanez, ba, puntuak behar ditut eta orduan presiorik gabe. Objetiboa ondo pasatzea eta ahalik eta hoberen egitea da. Zeren bertan baduazte munduko hoberenak eta orduan, bueno, ba, ea sorta dakan eta ea manga batzuk pasa alditudan.
Eta aurrerago begiratuta, zer buru jartzen dizkiozu zure buruari hasi baino ez den egine 2005. Urte honetarako, Letizia?
Ba, apirilean hasiko da, zioski, pro juniorrak Europan, eta arduan hori da, pro junior horretan, pues, txapelduna geratzea, hori da objetibo nagusiena, eta gero, bueno, ba, egin alditudan ahalik eta proba gehien munduko zirkuitoan. Eta gero selekzioarekin europeo da joatea, hori da lehen abiziko pues, hori, objektiboak, eta bueno, postuan bat egitea, no, europeoan.
Oso ondo, Letizia, ba mila eskere zure itzengatik eta zorte hori aurrerantzean gu joango gara zure lortutako emaitza guztien berri ematen eta espero dezagun ba on onak izatea.
Vale, es que ricasco,
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Eta mendi lasterketetan bueltatu da Oiana Kortazar eta nola gainera atzo hartu zuen parte bigarren umea izan osteko lehenengo mendi lasterketan eta garaipena erdietsi zuen Traskandamia Leonen jokatu zen 21 kilometroko luzera izan zuen eta ordu bete eta 59 minutuko denborarekin Kortazar izan zen helmuga marra zeharkatzen lehena. Segituan izango dugu berarekin hitz egiteko aukera, baina aurretikan tarte txiki txiki bat iragarkiei.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Hemen txegara bueltan eta agindu bezala, gurekin dugu Oiana Kortazar, lehenik eta behin arratsaldeon, Oiana.
Arratsaldeon, Mikel.
Beno, eta arratsaldeon esan ostean, zorionak ere eman beharko dizkizugu.
Bueno, eskerrik asko.
Beno, argi dagoena da, indartxu joan zinela, eta bueltatu ere indartxu egin zara, mendiko lehenengo lasterketa zenuen, eta garaipena, Oiana, gustura ongo zara?
Ba, gustura nago, baiz, bueno. Argi neukan ez nintzen aurkeztuko lasterketa batera, ba, minimamente ondo aurkitzen ez banitzen, ez? Eta, bueno, neko zentxazio honekin ibiliko nintzen konfiantzio neukan, eta gaxi izan da.
Hala ere, hori da zuk esan duzun moduan kasu honetan garaipenaz gain garrantzitsuena sentsazio onak berreskuratzea zen eta hala izan zen, ezta?
Bai, bai, rekorrido aldetik, lasterketan perfil aldetik eta distantzia aldetik, ba bueno, pretemporadako sasoi hontarako lasterketa proposa zala pentsatu neban eta horregatik antolatzaileei izan dutzen baita animatuko nintzela joatera. Eta bueno, lasterketa guztietan pasatzen den bezala, gero zeten mai altua badago, bai mutila, bai nezketan, oraingoan ere horrasi izan zen, nezken kasuan, ba, bigarrena eterezan zan emakala, orduan, ba, niretako entrenamento perfecto bat izan zen.
Beno, Iana, aipatu dugu bigarren umea izan ostean itzuli berri zarela, konta eguzu zen bat denbora egon zaren zehazki egon zinen hobeto esan da geldirik?
Bueno, 2013ko irailean azkenengo lasterketain eban, irailean bertan emaiera aldera urdun gelditu nintzen, eta 2014ko irailean hasi naiz berriz entrenatzen, beraz, korrika erikain gabe, ba, urte bete, justo egon naiz. Eta umea jaio eta iruile betera hasi naiz korrika egiten, baina, bueno, oindala bile betera arte edo, ba, aztean behin edo lan nago naiz korrika egiten, beste egunetan bizikletan, eta beste mota batzuk ariketa indartza ariketak eta egiten, eta bile betetik onan nahi loa pixkat intensidade, denpora eta kalidade gehiago entrenamentuak egiten.
Kostatu altzaizu berri ere martxartzea?
Ba gizat esaten nahi bozu ez lehenengo hortun adiraren ondoren eta ez da oin ere, larregi ez, beti kostatzen da, basan, kostatzen da, bai, batez ere psikologikoki, ba, bueno, gorputa eta buru oitzen direlako, ba, bueno, beste gauza batera, ez? Baina, nik ordunaldi guztian zehar, bai lehenengo kasun da, bai bigarren ainarri neukan berriz edituliko nintzela, ba, beti presente eukidot, eta ordunaldi guztian zehar ere, ba, aktiba gona, ez? Kirola indot, korrikatik ez, baina bestela kirola indot, orduan hori kontutan hartuta, gero ez jatarren beste horren beste kostatu martxartia.
Beno, Iana, lehen aurra izan ostean ere itzuli zinen, eta sekulako lorpenak eskuratu zenituen, orain honetan ere pentsatzen dut ez zinela denbora pasa itzuliko eta zure helburua berriro ere punta-puntan ibiltzea izango dela.
Bueno, helburua bai, edo bentsat hortarako hori lortzeko saiatuko naiz aliketan duen entrenatzen, aliketan duen zaintzen eta lan egiten. Esan bezala, ba, ez nintzen itzuliko eta gutxia umeain txikixe izan da, ez? Agian itzultzeko dan ere berandu hau itzultzea, ba, pixkat umeak oskortutako eta baina, bueno, gaur bertan zazpile egiten ditu. Eta bueno, ba, igual gustauko jaten ez bidaiatu behar izate horren beste adibidez munduko kopa bat inalizateko, eta olako bidaietarako, baina bueno, ba, nire partetik ere, ba, bueno, apostu bada, uste dute posible dela ondo ibiltzea, ez dut dena, hortarako lanengot.
Eta maitzeko joan, kontaiezu gure entzulei, zer buru jartzen dizkiozu zure buruari denboraldi berriari begira?
Bueno, helburu printzipal bezala maiatzen izango den zegan meukikot, aurten Europako txapelketa izateaz gain, bueno, munduko kopa barruan ez dago, baina munduko kopan puntuatu alizateko, ba, kopa kontinental deritzonaren barruan sartu dabe, eta derrigorrezkoa da itxia, bai, baldintza da, zegaman guke Europan, zegama itxia. Amerikarrek Amerikan eukiko dabe lasterketa bat ebrindako berrez nahi da espadana, eta azian babeste bat, baina guk Europan zegan badaukagu. Orduan, zegan baizango da niretako garrantzitsuena, baina hortaz gain, ba, munduko kopan parte hartzeko asuma daukat, daren lasterketa guztietan parte hartu, zola batzuk errepikatu egiten dira, baina dibidez, Estatu Batuetan Montanan dago lasterketa berri bat, bueno, berria, aurten sartzen dena zirkuitoan, eta Junkolen beste bat, eta tandik ere ibiliko naiz.
Oso ondo, Iana, ba mil esker gaur gurekin izateagatik, gure zorionik beroena berri ere garaipenaren gatik, eta zorte hon hemendik aurrera ere.
Bai, eskerrik asko, eta baita eskerrik asko lako zaio bat eitzaren guri eskinita.
Oso ondo, Iana, aurren arte.
Bale, gurrike.
Beno, ba, hause zen 2015 urte honetako lehenengo saioan eskaintzeko genuen guztia mila esker eskaini diguzuen arretagatikan eta gogoratu urrengo astelenean ere bertan izango garela bueltan ordura arte ondo izan.